Vai starp kārtības jautājums mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav nekas iebilstams, tad sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Un es nezinu, droši vien ejam pie otrā, tas, nu, kas ir pirmais, bet otrais darba kārtības punkts, kas ir par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta konkursa NVO rezultātu apstiprināšanu. Tātad atgādināšu, ka tas bija tas finansējums, ko mēs dalījām no valodas un kultūra orientācijas finansējumu speciālai atbalstītu NVO, kas strādā ar Ukraiņiem un Ukraiņu un visiem atbalstu pasākumiem. Es droši vien dotu Dacē vārdu, lai izstāstītu, kā mums šo veicies.
Jā, šis bija konkurss, ko mēs organizējām kultūra orientācijas programmas. 300 tūkstoši eiro apmērā, tika saņemti projektu pieteikumi 30 par kopējo finansējumu 842 tūkstoši 338 eiro apmērā un komisija visus ir izvērtējusi un konstatējusi, ka 4 projektu pieteikumi neatbilst atbilstības prasībām, 3 bija nodokļu parādi un 1 nebija atbilstošs juridiskās personas status, bija 1 sijā pieteikusies, bet šis ir atbalsts nevaldības organizācijām. Tad pēc pieņemā finansējuma apmēra 10 projektu pieteikumus var virzīt apstiprināšanai, savukārt 16 projektu pieteikumus virzīt noraidīšanai nepietiekama finansējuma dēļ. Pēc komisijas veiktā izvērtējuma taču vēlas gribu pēdējā informācija, kas mums, ko mēs vakar secinājām, kad notika līguma nosacījuma izpildē otrā konkursā, kas bija kultūra orientācijas konkurss, un tajā konkursā atbrīvojās līdzekļi 71 596 eiro līguma nosacījuma izpildes rezultātā, un ņemot vairāk, ka tā ir viena valsts budžeta programma, mēs varam ierosināt arī padomes lēmumu pārvirzīt tos līdzekļus izmantošanai šajā konkursā, lai varētu apstiprināt vēl papildus tās biedrības, kas ir palikušas aiz svītras, un mēs ar šādu piegājienu varam vēl apstiprināt biedrību Tavi draugi pilnā apmērā 30 tūkstoši eiro. Un tad nākamajām divām ir vienāds punktu skaits, arī ņemot vērā šos te...
Trijām tur vienāds
punktu. Sanāk, 21 punkts ir skopējs punktu skaits, bet tajā blaku sailītē ir vēl tas minimāli nepieciešamais punktu skaits, kas ir jāņem vērā. Tad sanāk divām un iespējams to 31 tūkstoti var sadalīt proporcionāli abām vai uz pusēm.
Ja viņi piekrīt.
Jā, ja piekrīt, to gan mēs vēl nesam paspējuši pajautāt, jo mēs šorīt principā aprēķinājām tos līgumā atlikumus.
Nu tad mums ir izvēle, mēs varam vai nu tad apstiprināt... Mēs varam arī rakstiski tos divus apstiprināt, vai kā mums ir param rakstiski.
Jā, man jautājums, ja var, mums noteiksim tajā nolikumā bija teikts, ka tā maksimālā summa ir 300 tūkstoši, ka pietiek tikai šobrīd ar padomas lēmumu, lai mēs pārvirzītu to finansējumu, vai mums ir nepieciešams kaut ko vēl grozīt?
Pietiek ar padomas lēmumu, jā, jo tā ir tas vienas programmas ieturos.
Jā. Jo mēs arī ar padomus lēmumu to pārdalījām tos 30 tūkstoši. Jā. Vienkārši tur būtu svarīgi saprast, tad mums ir izvēle, tad to vienu mēs varam apstiprināt pilnā apmērā, un tad tos divus, vai nu tad paliek, ka mēs vienu apstiprinam pilnā apmērā, vai abus uz pusi, jautājums, kā viņi piekrīt. Ja viņi piekrīt, ka viņi var realizēt to projektu ar pussumu, tad droši vien tā ir
jā. Padomu varētu...
Jo mums vairs nav.
Lēmt, jā, šodien, bet, nu, bet mums ir jāuzina piekrišanā.
Mēs šodien rādus 30.
Bet tad mums sanāk tā, mums ir 300 tūkstoši, un jūs tecāt 60, mēs vēl pārdalam, jā?
Jā, 61 596 eiro.
Tas būtu 350, 290 tur bija. Jā, jā. Agnes, lūdzu.
Mani ierosinājums ir tāpēc, ka nu, tas mērķis tomēr bija tā kā pamatdarbība, nu, organizācija pamatdarbībai, varbūt mazāk tām kultūrorientācijas aktivitātēm, jo tam mums ir otra programma. Varbūt tajos divos projektos var apskatīties, kas ir tās darbības, kas ir tieši viņu pašu nu, organizācijas respektīvi atbalstam. Mēs tā mēdzam Kultūra Kapitāla fondā darīt, ka atbalsta noteikts tāmas pozīcijas, kas ir tā kā tuvāks tam programmas mērķim.
Nu, tur droši vien, ka tad vienkārši būtu svarīgi ar tām organizācijām šodien sazināties, izstāstīt, kāda ir tā situācija, un tad mēs nākamās nedēļas laikā par šīm, nu, par tām divām pozīcijām varētu nolēmt, jo iespējams, ka viņi pasaka, ka ne viņiem pusi nolēmt.
Jā, var elektroniskajā rakstiskajā procedūrā.
Jā, un tad mēs varētu, un tad mēs to pēdējo varētu. Jā.
Es vēl tikai vienmēr gribētu teikt, ka varbūt, ka šo slēdzot līgumu, līgums ar tiem iepriekšējiem, cik mums vajag cināt, no tiem, ko mēs apstāvām, nav kaut kas palikt pāri.
Tur laikam nepaliek.
Tur nebija.
Nav no mums pieņemt, jā. Kas, jā.
Mēs tā varam tūlīt no skaidrot, bet
Es
gribu informēt, ka tā ir laba futura biedrība, viņai viena aktivitāte pārklājās ar citu konkursu, bet to jau mēs esam lūguši izslēgt.
Tā kā tur jau automātiski būtu mazāk.
Mazliet, jā.
Lauma?
Jā, jā. Man izdējuši jautājums, es laikam nesapratu, kuri no šiem konkrēti tad būtu tie, kuri potenciāli varētu vēl saņemt finansējumu. Es pēc vienkārši no punktu viedokļa domāju.
Ja mēs otrais, trešais, tavi draugi jauni apvāršņi un labu futura.
Šie trīs, jā.
Jā, jā. Nu tie, kas nākamies arindojās tajā.
Jā, to es sapratu, es domāju, cik tālu, es nesapratu. Ok, tad nav problēma, es mazliet bažējos, vai nav, ka tikai pirmie divi, tāpēc es pārprasīju. Tad viss ir ok, jo vienkārši otrais, trešais ir ar vienādu punktu skaitu. Abūs kritērijos. Labi, viss kārtībā, paldies.
Vai arī mēs varam vienkārši painformēt abas divas tās biedrības, ka šobrīd mums ir tā, ka mēs varam atbalstīt pusi, un tad vai viņi piekrīt, vai piekrīt.
Jā,
mēs tā arī varam darīt. Jā?
Jā, ja, tu paliek otram. Nu, tā jau neapmāk, negrib tā, labi, tu negrib
jā. Jā.
Jā, tad tagad sanāk, kad tie tavi draugi nāk klāt pie apstiprināmo. No saraksta, un tad par tiem diviem mēs noskaidrojam viņu piegrišanas.
Cerams vairāk par sīču. Redzam. Nu, tad mums ir jādeg droši vien tā, ka nākošu, kad iegadījumā mums tas finansējums ir, ka tad mums jau pašā sākumā ir jādeg, lai mēs nedaudz savādākas par finansējumu sadalam. Mēs redzam, ka tas pieprasījums ir liels. Lielākā daļa no konkursu tiem pieteikumiem arī tika apstiprināti, un tas tikai daži mums šeit izkrīt. Tas nozīmē, ka mēs esam pareizi izdarījuši par šo. Labi, kolēģi, mums jau nav šeit vairāk arī daudz tās izvēles iespējas. Tad mēs varam šobrīd apstiprināt 11 projektu pieteikumus pilnā apmērā, un tad jautājums paliek par tiem diviem. Jā. Tad mums ir skaidrs. Vai nu viņi piekrīt uz pusti, vai nu tad mēs apstiprinam nu, to, kuram, kurš ir nākamais. Nu, saplām.
Jā, vēl ir, bet es tikai domāju, kurš tad ir nākamais. Nu, tā ir tā problēma, pie kā es, kāpēc arī es uzdevu šo jautājumu par to otro un trešo, jo viņi ir pilnīgi vienā punktu skaitu.
Mēs viņiem piedāvājam.
Jā, tādu... jā, atsakās. Es par to domāju, par to situāciju. Kurš
tad nākamais ir jauni apvāršņi.
Pēc un kāpēc? Pēc summa tāpēc, ka mazāka. Vai viņiem ir vienāds, pilnīgi vienāds punktu skaits?
Tā, man tā priekšpēdējā ailīte jāskatās, tur, kur ir 13 punkti.
Es jau viņu līdz skatot.
Nu jā, bet tas...
Skatot.
Tur viņiem ir vienādi.
Jā, tā ir
problēma. Bet tas jau bija tas, ka tavi draugi dabūja kurā gadījumā, un tad jaunie apvāršņi un labu futūru, kas ir divi un trīs ailītēs tie uz pusītēm.
Jā, viņi to situāciju, ja nepiekrītas pusi,
jā.
Tad dabū pilnu tas, kam ir. Un vēl jau neapvēršam vēl labu futūru.
Lielā nevadas svedos, ja viens piekrītus pusi un otrs nepiekrīt.
Jo tā varētu būt problēma, jo viņi ir pilnīgi vienādi. Mums, kas ir tas pamatojums, ar ko mēs tam, nu, kurš iet no viņiem saranžējis, kāpēc ir otrais ir tas un trešais ir tas, tā ir problēma. Par to es arī tāpēc arī runāju. Labā ziņa ir tad, ja viņi piekrīt, bet mums ir jādomā solis uz priekšu, ja kāds no viņiem nepiekrīt, ko tad mēs daram.
Mums ir vēl viens uz priekšu 21.
Turklāt viņi būtu jāsaranžē korekti, droši vien, ka ir nevis otrā un trešā vieta, bet dalīta otrā, trešā.
Jā, un tur vienkārši numurot.
Jā, par to tas stāsts pareizi, bet tu saki, nav viņi nav tā kā pēc secības, viņi pilnīgi uz vienādas. Vienā dabi 12, pēc visiem kritērijiem, diemžēl, nu, vai par laimi.
Man šķiet, ka mēs neatrisināsim to situāciju, kamēr neparunāsimies ar tiem abiem iesniedzējiem.
Tā kā pārvērtēt tos abus.
Tas ir vēl variants. Nevis tirgoties ar pretendentiem, bet palūkt komisijā.
Jā, piedāvās.
Jo, ja viņi vienādi vienkārši nozīmē, ka arī pēc būtības, nu, tad viņi, nu, šajā gadījumā viņam jāsaprot, ka viņi var, nu, dabūt pusi no summas, jo ir vienkārši vienādi rezultāti, vai arī nedabūt neko, jo, ja, nu, tā ir, bet, nu, protams, viņiem tas jāizrunā.
Nē, tur tie divi ir pilnīgi vienādi. Vienkārši, ja nepiekrīt uz pusēm, tad droši vien ir jāpārvērtīt.
Bet varbūt, kolēģi, mēs to jautājumu šeit neatrisinās. Mums skaidrs par tiem 11, ko mēs atrisinām. Tad mēs varētu lūgt sekretariātu kolēģi šodien ar tām organizācijām sazināties, izstāstīt to situāciju un tad redzēt to viņu reakciju. Tad attiecīgi no tā mēs varētu skatīties nākamo soli.
Jā.
Jā? Nu, ja viņi piekrīt, tad mums viss atrisinās, ja viņi nepiekrīt, nu, tad mēs zināsim arī to viņu viedokli, un tad mēs varam domāt, ko darīt tālāk. Jā?
Ja viņi piekrīt, tad uzskatām, ka jau esam nobalsojuši.
Nē, tad mums tikai jānotās vai rakstiski. Jā. Mums tikai jānotās vai rakstiski.
Daigai čotā ar jaunajāks.
Vai nolikums ļauj atkārtot vērtēt? Mēs varam viedokli paprastīt komisijā, droši vien. Nevis pārvērtēt, bet viedokli.
Bet kā ir pēc nolikuma, ja, piemēram, kāds atsakās, nu, tādu gadījumu droši vien nav, bet teorētiski, ja kāds atsakās, tad ir kā nākamajam kārt.
Tad ir nākamajam, jā, pēc tā sarindojuma.
Cenāk, ka varbūt nākamais. Nebūt pilna summa.
Nē, bet iestājās tā problēma, ko labi prasīja, kāda, nu, komisija, vērtēšanas komisija, bet kādiem kritērijiem šādā kārtībā viņas sarīt.
Ir pēc ministra kabineta noteikumiem, ka padome var nodot komisijai pārvērtēšanai, nu, principā, jebkuru projektu pieteikumu, ja tam ir pamatots iemesls.
Pēc mani lūgums, varbūt, es nezinu, tikai pēc noteikumiem, ka mēs tomēr varam precizēt tajā protokolā, kad ir dalīta otrā, trešā.
Jā, to mēs
jau.
Jā, to mēs jau. Jā, tas ir skaidrs,
ka mēs jau. Pārpratumu.
Jā, to mēs jau...
Ja tā nepiemēs,
ka
mēs esam otrie, viņi trešie un neko nezinām.
Jā.
Labi, kolēģi, tur tādi... Jā.
Nē, nu, principā jau Indrītis arī to pateica, tā nākamā obligāti ir, ja gadījumā viņa atsakās, ir vienkārši jāpārvērtē, lai izkāptu no tās situācijas, nu. Jo potenciāli, nu, kāds būs neapmierināts un viņiem arī vienāds, nu, tiešām vienāds tiesības ir... Nu, pēc šī kā ir šobrīd. Bet tas viss vairāk mēs varam nekavēties. Paldies.
Dace. Lūdzu, tu pacēli rociņu. Mēs nedzirdām. Nedzirdām tevi. Nedzirdām.
Man tāds cīnās ar mikrofonu pusteikumu. Man ļoti ceru, ka mēs neiesam pārvērtēšanas virzienā. Vai pārvērtēšanas virzienā es ļoti ceru, ka viņi piekritīs. Tāpēc, ka ja mēs tagad vēl plūksim komisijai, un tad, ka mēs būsim, faktiski mēs, nu, faktiski tas projekts vairs nebūs realizējams, jo tur termiņš to līdz jau būs.
Uzlaiks
galā, jā.
Nedēļa.
Jā.
Virs.
Jā.
Nu, jā, tad būtu tā, ka tiks tādēļ viņiem šodien izrunāt un izskatīt to situāciju. Tāds mums nav variants, mums kaut kā ir jāsadala. Tas tad ir katras biedrības, katras organizācijas tad rokās, ko viņi par to pusi no piešķirtā finansējuma izdara. Mums nav vairāk opciju, mēs nevaram vēl dalīt pēc kaut kā citā un varīt. Mēs varam tikai tad vienādās daļās sadalīt, un tad attiecīgi tas ir no projekts pieteicēja, ko viņš par to sūma.
Projekts pieteicējām, jā, tad ir apzināmi ar nosacījumu paši pārvērtē savas aktivitātes un atsakās no daļas.
Jā, jā.
Viņi izdara to, ko viņi var par to budžetu izdarīt.
Vai, nu jā,
ir pieliek, projektu,
vai pieliek kaut ko klāt no savu sapfinālu. Jā. Mums nav cita opcija šobrīd stūm. Jā, tas skaidrs tā, tad mēs visi esam sapratuši pareizi, mēs piedāvājam sadalīt to pieejamo summu uz pusēm, un tad tas ir katras biedrības izvēlē, ko viņi tad par šo finansējumu no tā pieteiktā projekta realizē.
Jā.
Tā viņi realizē daļējumu, tad piesaist papildus finansējumu. Labi, kolēģi, tad es domāju, mēs esam izrunājuši to situāciju, tā visiem ir skaidra, mēs varam iet pie balsošanas, un tad balsojam atsevišķi, lai jūs nesajūku. Labi, tad mēs pirmais būtu apstiprināt 11 projektu pieteikumus, bet tur mainīsies kopējā summa, apmēram 320 000 tur ir, ja? Tātad 10 no tā saraksta, kas mums bija, un papildus vienu. Tas ir nepietiekamā finansējuma dēļ. Tad balsojums par. Pret atturās. Atturās ir viens mums šobrīd. Tad lēmums par šo ir pieņemts.
Jā,
Linda turējās. Tad tālāk mums ir jābalso par 13 projektu pieteikumiem, ko mēs pilnīgi noteikti noraidam. Jeb kā mēs varam, jeb visiem 15 mums ir jā. Jo tad būs jātais lēmums par noraidīšanu.
Tā, nu tagad sanāk tie divi ir zem jautājumu zīmes.
Tad mums par 13 ir jābalso, jo tur mēs tiešām zinām, ka mums finansējums nepietiek.
Jā, balsojam 13, kas nodēdās nepietiekama finansējuma dēļ.
Un par tiem lēmumu mēs atliekam. Jā. Tātad mēs balsojam, atliekam lēmumu par otro, trešo, kas ir jaunie apvāršņi un kultūra, un noraidam pārējos 13 pēc saraksta nepietiekamā finansējuma dēļ. Jā, ko par? Bet atturās viens, šis lēmums pieņem. Un tātad par otro trešā mums būs rakstiskā procedūra pēc tam, kad mēs zināsim šo organizāciju viedokli. Un tad mums ir četri kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, par to mums arī jābalso. Jā. Kurš ir par? Bet atturās. Nav, par šo nav. Tātad pirmais darba kārtības punkts, otrais darba kārtības punkts mums ir izskatīts.
Jā, viens jautājums. Bet teorētiski, piemēram, nu tad mēs tagad uzdosim jautājumus tiem diviem pretendentiem par to, ka katrs varētu pusīt. Bet es, protams, nezinu, kā ir tā situācija, bet varbūt nu, ar pusi summas to projektu vispār nav iespējams realizēt, tāpēc, ka nav viņiem cita līdzfinansējuma iespēja vai tam līdzīgi teorētiski. Viņi atsakās. No šīs iespējas, kas notiek tālāk?
Tālāk mēs lēmsim, tad mēs tam mums
bija cita situācija. Bet mēs esam norēdījuši, piemēram, tur visus tos pārējos, tad tā vienkārši
mēs
tālāk. Okay,
mēs labi. Esam iepriekš tā darījuši.
Labi, es tikai jautāju.
Un ja tu pasties, tur tādā kārtībā mums tie nākamie punkti, kur tieši tā mums arī ir, ka mēs no neapstiprinām, neapstiprināt, kur kāds ir atteicies, un mēs pārapstiprinām nākamo. Ja, tā kā, nu, tā, mēs ir kurā gadījumā varam pēc tam izlēmt.
Viss.
Jā, un tad mēs vēl protokolā vēl pirms šiem lēmumiem, tad arī to finansējumu pārdali programmas ietvaros, ka padomu piekāt, ka tas no kultūra orientācijas finansējums tiek atlikums tiek pārvirsīts uz šo projektu konkursu.
Jā. Labi, kolēģi, es atvainojos, tam ir jāskrien, un Linda ir vienošanās, ka Linda nav bijis padomus sēdi līdz galam. Veiksmījums, un tad vienojamies, ka mēs tikko, kā man būs informācija par tiem diviem, tā es arī painformēšu padomu, ja tiem esmu ko darīt tālu. Ja? Jā? Paldies jums.
Paldies. Labi, un tad nākamais jautājums ir tas, par ko mēs pagājušajā reizē diskutējām, ja par to kādas izmaiņas ir nepieciešams konkursu nokārā.
Jā, tad bija diskusijas par kultūra orientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem konkursu nolikumu par šo te uzņemošās vai uzņemošā kopiena ir jāreģistrē integrācijas pasākumu datubāzē. Ja tur jāreģistrētu datubāzē, tad ir nepieciešams arī norādīt šo personas kodu dzimšanas datumu un vārdus uzvārdus, un tad mēs vēl pārskatījām konkursu nolikuma nosacījumus un secinājām, ka tur nav prasīts procentuālais apmērs, cik ir nepieciešams iekļaušanas pasākumos ņemošo kopienu vai Ukrainas civiliedzīvotāju, šāds sadalījums nav noteikts, un tad, lai nevairotu šo administratīvo slogu, ņemot vairāk, kā šī tā uzskaita būtu nepieciešama tikai statistikas nolūkos, bet attiecībā uz uzņemošo kopienu mēs piedāvājam grozīt konkursu nolikumu un noteikt, ka uzņemošās kopienas dalībnieku uzskaita notiek projektu pārskatos, sniedzot informāciju par dalībnieku skaitu un pievienojot dalībnieku skaitu apliecinošus dokumentus. Tas ir dalībnieku reģistrācijas lapas, bildes no masas pasākumiem, vai ekrāna šāviņus no attālinātiem pasākumiem. Tādā veidā tad tiktu nodrošināta šī uzskaita statistikas nolūkos, savukārt attiecībā uz mērķa grupu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotāji, tad viņiem paliek šī prasība, ka viņi tiek reģistrēti šajā integrācijas datubāzē, jo tādā veidā arī viņam jānorāda ar šīs uzturēšanās atļaujas, un tad mēs pārliecinamies, ka viņi ir tie, ka tiesiskais status atļauj saņemt šo te atbalstu. Nu jā, tad lūdzu apstiprināt grozījumus 1.17.5 apakšpunktu.
Paldies, Dats. Es nezinu, vai otrā Dats ir atgriezies mikrofons, bet mēs vakar īsti pārunājām, ka šī uzrunātā problēma tad ar šiem grozījumiem tiktu atrisināta. Kādam vēl ir kaut kas? Redz, tad balsosim toši vien par grozījumiem no kultūra orientācijas kursu iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem projektu konkursu nolikumā 1.17.5 apakšpunktu. Lūdzu, būtu par. Ja kāds ir pret, vai kā mēs ir par, es testu. Atturēties, neatkros tā, tad šo esam. Paldies, Lāvs Līpam, jā, par reakciju uz šo. Es ceru, ka tā problēma ir atrisināta. Labi, un tad nākamais jautājums ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu programmā ģimenē draudzīga pašvaldība.
Jā, šis ir konkursa atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošu NVO pamatdarbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu to konkursu, es teiktu, to pieteikumu vērtēšanu, tad arī apstiprina personāla sastāvs. Visas institūcijas arī ir deleģējušas savus pārstāvjus darbam vērtēšanas komisijā. Personāla sastāvs ir padomē arī redzams un lūdzam apstiprināt, lai var uzsākt darbu.
Jā, paldies, un šoreiz arī mums ir memoranda padomas pārstāvja. Mums šoreiz viss ir kārtībā, vai kādam ir kādi jautājumi, komentāri? Neredzu, tad aicinu balsot par šo te personālu sastāvu programmā atbalstu ģimeņu interešu pārstāvošu NVO pamatdarbības nodrošināšanā. Kurš lūdzu, kolēģi, par? Jāks, ka visi esam par. Atturās. Tā, paldies. Un tad nākamais jautājums, mums ir vēl viens palicis jautājums, tieši tas, ko arī minējām par, tikko pieminējām par finansējumu. Pamainīšana, pārvalīšana, ja tā varētu teikt, grantu konkursā programmai ģimeni draudzīgi darba vietu dalībniekiem.
Jā, tieši tā mums ir radusies tāda situācija, ka visi konkursa rezultāti jau ir apstiprināti, lec viņu atpakaļ, taču viens no apstiprinātajiem dalībniekiem Akciju sabiedrība Eko Baltija savu iemeslu dēļ atsakās no viņiem piešķirtā finansējumu, kas bija 3900 eiro, un līdz ar ko tad rodas iespēja piešķirt šo finansējumu nākamajam, kas bija sarakstā un iepriekš tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ, bet šobrīd mēs arī esam jau paspējuši apvaicāties, vai viņi piekristu saņemt finansējumu un atbildēt pozitīvu. Tad mēs piedāvājam apstiprināt finansējumu pilnā apmērā SIA Veko bērnu aktivitāšu vietas telpas izveidē Mercedes-Benz salonā Rīga dalību darbinieku un klientu bērniem par 3277 eiro un apstiprināt vēl nākamo projektu, kas bija rindā SIA DPD Latvija 1379 eiro apmērā. Viņiem tas ir nepilna finansējuma apmērā, bet viņi ir piekrituši šo projektu īstenot par šādu summu. Un līdz ar ko tad vēl arī ir tāda niansa, kad mums ir sadalījums starp to finansējuma apmēru, kas tiek piešķirts darba devēju publiskā sektora šiem te projektiem un privātā sektora projektiem. Un publiskā sektora šīs te sadaļas atlikums bija 200 eiro. Savukārt privātajam sektoram bija 1000 pāri eiro. Un tad, nu jā, tāpēc arī mēs piedāvājam apstiprināt privātā sektora projektus, jo viņiem šis finansējums bija, tas atlikums bija lielākā mērā pieejams. Un jā, lūdzam padomi apstiprināt šos piedāvātos izmaiņas lēmumus.
Jā, kolēģi, es redzu to apstiprināto sarakstu, bet neredzu to noraidīto sarakstu, liekas, lai saprastu, kas tur ar tiem punktiem, tiem pārējiem, nu kā viņi tur atkal saranžējās. Nav iespējams uzlikt uz ekrāna, ja jums baigi tālu jāmeklē.
Mēs varam?
Tur
tie punkti nebija līdzīgi.
Arī jau meklē uz ekrānu, man būs jautājums, vai mēs par visiem punktiem varēsim kopā balsot. Atsevišķi jābalsot.
Var par visiem lēmumiem, jā, vienu balsojumu.
Ir tik tālu nekst.
Tā, tagad parādās saraksts, laikam vajag
vielā.
Sanāk, ka tie reāli bija pēdējie, kurus vispār var apstiprināt, jo pārējie bija noraidāmi kaut kādiem esotēm.
Ļoti labi, īstenībā ļoti labi. Paldies, viss skaidrs.
Es jau paldies Lamu, vai kādam vēl kaut kādu komentāri? Jā, nav, tad es aicināšu balsot, tad par visu lēmumu kopumā, bet uz viens ir, ka mēs atceļām savu 6. jūniņa lēmumu attiecībā uz projektu, kurš nevēlas šo finansējumu var saņemt, tad mēs pārvežam finansējumu atlikumu 200 eiro uz privāto sektoru un apstiprinam divus projektus, kas, ko tikko jau apspriedām. Tā kā hušlūdzu būtu par. Neviens izstās arī, ka viss ir par, tad pret un atturās, laikam, no vienas balsts nav. Līdz ar to, tad mēs arī šodienas darbu kārtību esam izskatījuši, vienīgi vēl jā, Ines kaut ko vēlas piebilst, man pēc tam arī jautājums, kā mums vasara izskatās, kad mēs atkal vasarā.
Kā mums vasara, jā. Es dienas rēdien, divu dienas. Es gribēju painformēt padomus locekļus, kā, droši vien esat jau, varbūt, no Karīnas dzirdējuši, kad vēlreiz tātad par to, ka iepriekš plānotā sanāksme tikšanās ar darba devēju organizāciju vadību 16. datumā nenotiks pēcpusdienā, bet tā notiks 23. datumā tieši šajā pašā laikā no 3 līdz 5. Šobrīd mēs esam iezīmējuši. Mēs šodien izsūtīsim darba devējiem precizētu informāciju un arī pārliksim kalendārā šo pasākumu. Vēl painformēšu, ka esam no darba devēja konfederācijas saņēmuši lūgumu sagatavot par pēdējiem 5 gadiem no 20. līdz 24. gadam par SIF budžetu aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. To tad arī gatavojam un arī nosūtīsim ne tikai darba devēju pārstāvjiem, bet arī padomas locekļiem. Protams, ka mēs gatavojam arī prezentāciju, un arī to pirms sēdes darīsim, zinām, arī padomas locekļiem.
Mhm. Paldies. Un kā mums izskatās ar nākamo SIF padomas sēdi? Lauma piedod pie šī laikam.
Nekas. Es atkal iestraucos ar komentāriem. Klau, man tikai vien piebildes, tiemžēl pati netiek 23. laikā. Bet, starp citu, šo tikko, par ko mēs nolēmām, var ļoti labi darba devējiem parādīt kā piemēru, kurā paši darba devēji ļoti naski izmanto arī CEMSIF piedāvāto finansējumu.
Nu jā, šo papildinot, es vēl varu painformēt, ka mums ir zināms, mums šobrīd notiek tā darba devēja izvērtējuma ģimenē draudzīgs darba devējs un otrs, kā mums saucas, dažādībā ir spēks un mēs to esam izplatījuši anketu un mēs zinām arī, ka darba devēja konfederācija pati ir saviem biedriem caur savu vēlreiz izplatījusi, tā kā tas nav tik viennozīmīgi. Nu tā, teiksim, kritiskā attieksme, jā.
Tieši tā, tas arī tas, ko es gribēju vērst uzmanību, jā.
Un tad nākamā sēda, kad mums varētu būt?
Mums pēc grafika paredzēta ir septembra sākumā, tad septembra pirmā piekdiena, ja nekas negadīsies, tad pie tā droši vien turēsimies, bet atceramies, ka esam saņēmuši uzdevumu no Karīnas pagājušajā sēdē, faktiski tas ir arī no Agneses, par to, ka mums jāsagatavo likuma grozējumu, mēs esam darbu uzsākuši, tad mums ir uzdevums tos izdarīt līdz augusta beigām. Mums vakardē notika jau tikšanās ar kultūras ministrijas kolēģiem. Mēs arī aktīvi pie šī strādājam, neraugoties uz tādām lietām. Varbūt, ka varētu iznākt kāda neformāla padomē sanākšana līdz tam septembrim vēl šajā jautājumā. Visticamāk, tas atkarīgs no Karīnas, kā viņi organizēs, vai viņi apspriedīsies atsevišķi vai šeit, bet oficiāli sēdījums paredzētu uz septembra 1. piekdienu.
Okay.
Jā, tad tūliņās būs, jā. Tikko.
Paldies.
Labi, paldies, liels tad visiem. Un jauku atlikušo vasaru. Tad izskatām, ka tik pēc septembrī.
Paldies.